kembali kajian program membedah berbagai persoalan dari bingkai keislaman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah sahabat Indonesia yang dirahmati Allah, kita jumpa lagi dengan kajian dan ini adalah edisi spesial ya. Ada segmen spesial yaitu kita akan membahas tentang moderasi Islam. Acara ini merupakan rangkaian dari seminar moderasi Islam dengan tema memaknai dan membumikan konsep ulul albab di Indonesia. Diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam Universitas Islam Indonesia atau DPPAI UII kerjasama dengan Pusat Studi Islam UII ya, PSI, yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 lalu ya. Dan untuk sesi kedua ini akan disampaikan oleh Bapak Nur Ikhwan yang akan berbicara tentang intelektual, agama, dan masyarakat memikir ulang ulul albab dan umat wasat atau umatan wasatan. Selamat mendengarkan.
Terima kasih. Masyarakat itu mempunyai karakter yang agonistik ya. Agonistik itu adalah masyarakat itu sebenarnya berhadap-hadapan. Posisi subjek satu dan subjek yang lain itu berhadap-hadapan ya. Bukan hanya dalam konteks yang luas seperti masyarakat sebuah bangsa. Dalam keluarga pun ya, antara suami, istri itu posisinya posisi berhadap-hadapan. Orang tua, anak ya, tetangga satu dengan tetangga yang lain, itu adalah posisi berhadap-hadapan. Jadi prinsip hukum dasar masyarakat itu sebenarnya adalah agonistik ya, bukan harmoni ya. Alam mungkin harmoni, tetapi manusia yang mempunyai choice, mempunyai apa namanya pilihan, itu justru dasarnya adalah agonisme atau berhadap-hadapan. Oleh karena itu agama diturunkan dan prinsip-prinsip etika dirumuskan, yaitu apa, agar kondisi agonistik ini tidak berubah menjadi konflik ya, tidak berubah menjadi pertentangan, chaos, fitnah dan seterusnya. Oleh karena itu agama ya diturunkan untuk membimbing manusia menata kehidupan di dunia ini agar yang agonistik itu kemudian berubah menjadi lebih damai. Dalam bahasa malaikat itu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, apakah engkau ya Allah akan menciptakan makhluk yang akan berkonflik ya dan berdarah-darah gitu. Nah itu sebenarnya adalah manusia yang mempunyai choice, mempunyai pilihan itu di dalam masyarakat itu sebenarnya posisinya berhadap-hadapan. Nah setiap teori sosial ya, kalau misalnya kita belajar teori-teori sosial ya, itu sebenarnya mengimajinasikan suatu konsep ideal tentang masyarakat ya. Marxisme misalnya ya, itu mengandaikan suatu masyarakat ideal yaitu masyarakat tanpa kelas. Kemudian misalnya teori kritis Habermas misalnya, itu mengandaikan masyarakat yang ideal itu adalah masyarakat komunikatif ya. Kapitalisme mengandaikan masyarakat ideal itu masyarakat yang apa namanya berbasis pada akumulasi modal, berkembang karena adanya modal-modal di dalam masyarakat. Sosialisme misalnya menggambarkan masyarakat ideal itu adalah masyarakat yang dicirikan dengan social ownership ya, kepemilikan sosial, kepemilikan bersama. dan juga apa namanya self management, ya, pengaturan diri terhadap perangkat-perangkat alat-alat apa namanya produksi, ya, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana konsep ideal masyarakat itu menurut Islam. Nah, tentu saja ada beberapa konsep yang di sini saya ambil konsep ummatan wasatan, yang tentu itu nanti beresonansi dengan konsep khaira ummah. Nah, tetapi sebelum kesana ada karena tema kita adalah membumikan ulul albab, maka saya melihat ada satu agen di dalam masyarakat itu yang sangat penting, yaitu adalah ulul albab itu. Ulul albab, saya lihat tadi ini di dalam paper-paper yang luar biasa ini dari Pak Suprianto, kemudian Pak Fathul Wahid, kemudian Mas Nur Khalik Ridwan. Ini saya kira banyak sekali ayat-ayat yang kemudian juga tafsirnya. Oleh karena itu saya tidak akan membahas di sini supaya nanti tidak ada pengulangan. Nah, posisi ulul albab sebagai agen atau sebagai agensi yang itu akan berhubungan dengan masyarakat, baik dia dibentuk oleh masyarakat ataupun dia membentuk masyarakat. Nah, yang menarik dari ulul albab, dan mungkin tadi juga sudah dibahas juga oleh Mas Holik, meskipun beliau lebih ke tasawuf rupanya, tidak Marxis lagi Mas ya. Iya, yang menarik adalah itu bentuknya jamak, ya. Ulu itu juga huruf yang menunjukkan jamak. Tidak ada mufradnya, tidak ada singularnya. Apabila ingin menggunakan singular, biasanya digunakan kata-kata zu, ya. Tapi zu itu juga mempunyai bentuk jamaknya, dawa misalnya. Nah, tapi al-albab itu dipergunakan bentuk jamaknya. Jadi ada ulu itu juga jamak, al-albab itu juga jamak. Menariknya adalah bahwa itu menyiratkan juga bahwa ulul albab itu bukan sekedar person-person. Ulul albab itu adalah juga untuk konsep kolektivitas, saling melengkapi. Karena kalau kita lihat konsep ulul albab dalam Al-Quran itu memang sangat ideal dan mungkin cenderung utopis juga. Oleh karena itu, dengan bentuk plural itu, jamak itu juga akan membentuk suatu bahwa ulul albab itu adalah kolektivitas, upaya bersama, agensi bersama. Albab itu bentuk jamak yang mufradnya adalah lub, ya, atau ya lub, ya, lubab, yang para mufasir saya sebutkan beberapa saja. Ibnu Katsir memahami sebagai dzul uqul, mempunyai orang yang mempunyai atau pemilik akal. Dalam tafsir Jalalain itu disebutkan sebagai ashabul uqul, orang-orang yang mempunyai akal-akal, ya, uqul. At-Tabari mengatakan ahlul hija wal uqul, orang yang mempunyai argumen dan juga berakal atau akal, mempunyai akal-akal. Dia juga menafsirkan sebagai ulul uquli, pemilik akal. Al-Jurjani dalam Ta'rifat itu mengatakan ulul albab itu mereka yang mengambil isi dari setiap buah, ya, buah itu ada isinya, Dan ulul albab ini secara kebahasaan ya itu mengambil isinya itu dan mencari rahasia dari setiap hal lahiriah dari perkataan. Ya. Nah itu secara singkat saja, tapi kemudian saya simpulkan albab di situ adalah akal atau nalar yang tercerahkan dan juga mencerahkan. Secara singkatnya saya menganggapnya seperti itu. Nah, ini kita susah sekali mencari padannya dalam bahasa Indonesia ya. Nah, tetapi mungkin secara apa namanya kita bisa menyebut juga bahwa itu adalah para intelektual. Nah, karena ada penekanan pada albab itu, yaitu akal dalam pengertian jamak itu, oleh karena itu ini paling dekatnya adalah intelektual. Tentu intelektual di sini dipahami dalam pengertian yang luas. Ya. Lalu kita lihat para ilmuwan misalnya mendefinisikan intelektual itu sebagai orang atau ya yang menggunakan kapasitas akalnya dan secara sadar ya itu dipergunakan untuk berkontribusi pada masyarakat. Nah, oleh karena itu dalam pengertian itu saya kira semua kita di sini adalah intelektual. Para ulama itu juga para intelektual. Menggunakan akalnya, nalar secara sadar dan dipergunakan untuk berkontribusi pada masyarakat. Saya memperkenalkan suatu istilah untuk ini ya, ini menjadi tentatif sebagai intelektual otentik berbasis atau diinspirasi yang diinspirasi oleh iman. Nah, kalau kita lihat ayat-ayat Al-Qur'an yang ada 16 ayat yang menyebutkan kata ya ulul albab itu. Nah, ini kalau kemudian saya coba lihat benang merahnya, maka karakter ulul albab itu ada 5 ya. Yang pertama adalah menggunakan akal atau albabnya secara relasional, tidak dikotomis ya, dan tidak dipertentangkan dengan iman ya, dan juga sebaliknya iman itu tidak dipertentangkan dengan akal. Oleh karena itu ada beberapa istilah yang dipergunakan ya, yatafakkaru ya, yatadabbaru, yatadzakkaru, yadzakkaru ya, yadzakkaru ulul albab ya, yatadzakkaru ulul albab dan seterusnya. Nah, itu antara akal, rasio dan iman itu bukan sesuatu yang bertentangan ya. Itu terkait secara relasional. Nanti bisa dilihat dalam ayat-ayat Al-Qur'an ya, yang nanti mungkin akan dibahas secara lebih detail oleh Bapak Suprianto. Kemudian yang kedua adalah memandang sumber pengetahuan itu bukan hanya tunggal ya. Bukan hanya wahyu saja, bukan hanya akal saja. Kalau kita lihat di situ ada ayat-ayat yang menyebutkan tentang sumber-sumber pengetahuan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab dan seterusnya. Oleh karena itu sebenarnya sumber pengetahuan itu dalam konteks ulul albab itu beragam ya, bukan hanya tunggal. Ada alam, ada wahyu, ada akal, ada intuisi ya. Nah, ini saya kira penting untuk melihat sumber-sumber pengetahuan ini, karena kemudian kebenaran itu juga akan dilihat apakah itu suatu kebenaran wahyu atau kebenaran saintifik keilmuan, ya. Nah, itu pun kebenaran saintifik dan kebenaran wahyu itu pun juga dalam perdebatan-perdebatan klasik, apakah mungkin itu ada pertentangan? Ya. Ibnu Rusy misalnya mengatakan bahwa karena akal itu berasal dari Allah, ya, kemudian wahyu itu berasal dari Allah, maka tidak ada pertentangan di antara akal dengan wahyu itu. Ya. Jika ada pertentangan, maka kemudian beliau menggunakan ta'wil untuk memahami wahyu. Tentu saja apabila prinsip akal itu sesuatu yang dianggap sebagai aksiomatik. Kemudian yang ketiga, ulil albab itu mempunyai karakter berkomitmen transendental dan sosial. Ya. Ayat-ayat yang menyebutkan bukan hanya tentang zikir tapi juga, atau tentang sholat, ya, tapi juga tentang sedekah, ya, dan sebagainya. Jadi bukan hanya komitmen transendental tentang peribadatan atau memenuhi ulul albab sebagai Abdullah, hamba Allah, tapi juga komitmen sosial, ya, yang itu terkait dengan pemenuhan ulul albab ini sebagai khalifatullah, ya, yang mempunyai tugas memakmurkan bumi. Ya. Kemudian yang keempat, bersikap kritis. Kritis dan mengambil pelajaran terhadap segala sesuatu. Ya. Kritis ini misalnya di dalam satu ayat, alladzi yasma'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Ya. Jadi mereka mendengarkan perkataan, mendengarkan wacana, mendengarkan narasi, mendengarkan ilmu pengetahuan, fayattabi'una ahsanah. Kemudian mereka mengambil yang terbaik. Mengambil yang terbaik itu tentu saja tidak mungkin dilakukan tanpa adanya sikap kritis. Jadi sikap kritis itu menjadi sesuatu yang niscaya untuk dapat mengambil ahsanahu, yang terbaik dari al-qaul, dari suatu perkataan, suatu ilmu pengetahuan. Kemudian mengambil pelajaran terhadap segala peristiwa, ya. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, ya. Jadi mengambil ibrah itu bagian dari kapasitas atau kemampuan dari ulul albab itu. Kemudian yang kelima adalah bijaksana, ya. Bijaksana atau hikmah. Jadi mengapa kebijaksanaan ini menjadi unsur yang penting, ya? Yu'til hikmata mayyasha, Allah memberikan hikmah kepada orang-orang yang dikehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya kharan katsira, dan barang siapa diberi hikmah maka telah diberikan kebaikan yang banyak. Wa may yadhakkaru illa ulul albab, dan tidaklah memikirkannya, ya, kecuali orang-orang yang ulul albab itu. Dan yang menarik juga adalah di situ ada kata yadhkuru, yatadhakkaru, yadhakkaru. Ya. Itu para ahli tafsir juga membedakan, ya. Misalnya Dr. Fadil As-Samara'i itu dia memahami kata-kata yatadhakkaru itu sebagai memikirkan tetapi secara kuantitatif. Sementara yadzakkaru itu memikirkan secara kualitatif. kualitasnya. Oleh karena itu tentang hikmah itu sesuatu yang dipikirkan secara mendalam, bukan hanya kuantitatif tapi lebih pada pemikiran yang mendalam. Nah, itu tentang ulul albab. Kemudian ulul albab sebagai agen di dalam suatu masyarakat, ya, kita tadi mengenal satu konsep dalam Al-Qur'an adalah ummatan wasatan atau ummat atau ummah wasat. Ini ada di dalam Al-Baqarah ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian juga Allah menjadikan kalian itu sebagai ummatan wasata. Litakunu untuk apa? Tujuan menjadi ummatan wasata itu apa? Litakunu syuhada, untuk menjadi syahid, menjadi saksi alannas terhadap manusia. Wayakunur rasulu dan wayakunar rasulu, dan rasul itu akan menjadi saksi juga bagi kalian. Oleh karena itu penting untuk memahami mengapa ummatan wasatan, umat pertengahan ataupun umat yang moderat ataupun pengertian-pengertian yang lain yang terkait dengan wasat itu dikaitkan dengan syuhada alannas, saksi. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an kata-kata syahid, syuhada itu lebih banyak dikaitkan dengan kehidupan, ya, saksi. Kalau dalam hadis syuhada banyak dikaitkan dengan kematian, dengan mati syahid. Tapi kalau dalam Al-Qur'an syuhada, syahid itu justru hidup dan menjadi saksi yang adil. Nah, dalam kehidupan, oleh karena itu menjadi saksi yang adil itu merupakan bagian integral dari ummatan wasatan. Ini dikiaskan dengan seperti syahid atau saksi di dalam pengadilan. Kalau dalam pengadilan itu, apabila saksi itu berbohong, maka keadilan tidak akan tercapai dan kemudian keputusan pengadilan itu akan sesat. Nah, umat Islam dituntut sebagai ummatan wasatan agar menjadi syahid, syuhada, saksi-saksi terhadap umat manusia. Saksi yang adil, ya. Nah, di sini saya melihat ada beberapa karakter ummatan wasatan yang kita bisa pelajari dari ayat itu, yang yaitu pertengahan tapi kemudian dikait dengan syuhada, yaitu yang pertama adalah wasatiyah. Wasat artinya tengah, ya, tengah atau posisi di tengah, atau juga di antara dua ekstrim, tidak kurang dan juga tidak melebih-lebihkan, tidak ifrat dan tidak tafrid, dan juga berarti penengah. Oleh karena itu yang pertama saya melihat yang penting adalah sebagai prinsip atau karakter dari umat wasatan adalah wasatiyah atau moderasi. Umat wasat tidak berlebih-lebihan, ya. Oleh karena itu hulu, berlebih-lebihan itu dilarang. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah itu tidak suka kepada yang berlebih-lebihan. Kemudian yang kedua, karakter yang kedua adalah wasitiyah. Wasatiyah dan wasitiyah. Ini adalah prinsip mediasi. Karena berada di tengah, maka dia menjadi mediasi. Ya. Mediasi apa? Mediasi antar manusia, antar pihak-pihak. Ini biasanya dikaitkan juga dengan peacemaker. Ya, pencipta atau yang menjembatani perbedaan, menjembatani pertentangan, dikatakan dengan peacemaker. Kemudian yang ketiga adalah tawazuniyah, keseimbangan. Di tengah itu konsepnya juga semakna dengan equilibrium. Ya. Equilibrium, jadi umatan wasatan itu penjaga equilibrium, keseimbangan di dalam masyarakat. Ya. Yang keempat, yaitu musawatiyah. Jadi kata musawah, musawah itu adanya equal. Equal itu setara. Setara itu tidak harus sama, ya, harus berikan. Tetapi setara, equal, musawah, musawatiyah. Jadi karena di tengah, maka dia juga harus menjaga kesetaraan di dalam masyarakat. Jadi kesetaraan di hadapan Allah itu juga merupakan kesetaraan di hadapan hukum, kesetaraan di hadapan manusia, ya. Antara kaya dan miskin itu tidak ada bedanya di dalam konteks musawah ini, ya. Di dalam konteks keadilan juga tidak ada perbedaannya. Kalau dalam bahasa Al-Quran, yang akan dilihat itu adalah atqakum, yang paling takwa. Oleh karena itu prinsip musawatiyah atau kesetaraan itu juga merupakan bagian inherent dari konsep ummatan wasatan itu. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, yang kelima, yaitu adilah, yaitu berkeadilan. Jadi masyarakat ummatan wasatan itu adalah masyarakat yang berkeadilan. Mengapa? Ini kaitan dengan konsep tadi, litakunu syuhada'a 'alan nas, yang itu adalah saksi yang adil di antara manusia. Bukan hanya adil terhadap umat Islam saja, ya, tapi adil terhadap seluruh umat manusia. Oleh karena itu sangat susah untuk bersikap adil terhadap misalnya diri sendiri apabila kita melakukan kesalahan, atau keluarga, atau kelompok kita. Tapi kalau kita lihat misalnya bagaimana Rasulullah, para sahabat juga bersikap adil bahkan terhadap non-muslim sekalipun. Nah sekarang bagaimana dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural itu, ya, yang majemuk itu, dan juga dalam masyarakat yang dikatakan sebagai post-truth, ya, pasca kebenaran ini. Bagaimana ulul albab dengan beberapa kualitas tadi itu berhadapan dengan atau menghadapi masyarakat Indonesia yang plural secara agama, secara etnis, ya, dan seterusnya itu. Satu sisi, dan pada sisi yang lain memasuki era post-truth, di mana kebenaran saat ini seakan-akan bukan hal yang dicari. Ya, kalau kita lihat di media sosial itu, yang dicari justru adalah viral. Ya, yang viral itu dianggap sebagai sesuatu yang benar, gitu. Atau juga yang sesuai dengan keinginan kita itu dianggap sebagai yang benar. Jadi itu era post-truth itu mengarah ke sana. Kalau kita kembali pada karakter ulul albab tadi, yang tidak berpikir dikotomis tetapi relasional, ya, dan berorientasi pada kebenaran, maka karakter ulul albab itu di dalam masyarakat post-truth tetap menekankan pada mencari kebenaran itu. Tidak mudah tergoncang oleh isu-isu ya, politik, ataupun juga tidak mudah tergoda oleh apa-apa yang viral di media sosial. Nah, tantangan bagi kita yang hidup di dalam masyarakat yang plural seperti di Indonesia, ya, satu sisi kita menjadi ulul albab, intelektual otentik yang terinspirasi oleh iman. Tentu saja kita ingin menjadikan masyarakat Indonesia itu sebagai masyarakat yang ideal dalam pengertian adil, makmur, dan seterusnya itu. Kalau kita lihat misalnya masyarakat kapitalistik seperti Amerika misalnya, itu disemangati oleh apa yang disebut oleh Mark Weber itu sebagai the spirit of capitalism, itu adalah etika Protestan. Ya. Kalau kita lihat etika Protestan itu mampu menciptakan atau melahirkan negara-negara maju seperti Amerika, ya, Eropa Barat, sebagian juga Jerman, Belanda itu negara-negara Protestan, Skandinavia itu Katolik, ya. Kemudian juga kita melihat negara-negara maju yang itu tidak berbasis pada etika Kristen, ya, tetapi berbasis pada etika Konfusianism misalnya. Kita melihat Cina, kita melihat Korea, Jepang, ya. Ya, kemudian saya kira juga Singapura. Ya. Nah, ini kemudian menjadikan kita berefleksi apa yang sebenarnya terjadi dengan masyarakat atau masyarakat Muslim. Ya, kalau kita lihat mana negara Muslim yang tergolong maju, ya. Apakah Saudi ataukah Iran? Ataukah Malaysia, ataukah Brunei, ya, yang indeks misalnya pendidikannya, ya, indeks kebahagiaannya dan seterusnya itu ekonominya juga tinggi. Ini menjadikan kita bertanya-tanya apa yang terjadi dengan etika Islam. Apakah etika Islam tidak mampu untuk dijadikan jalan menuju modernitas dalam pengertian yang multiple modernities, bahwa modernitas itu tidak hanya dapat dicapai dengan satu jalan Eropa saja atau jalan Barat, ya. Kita menyaksikan bahwa ada jalan modernitas lain, Jepang menjadi modern dengan caranya sendiri, dengan tetap menjaga tradisinya sendiri. Ya. Kemudian Cina pun dengan menjadi modern dengan caranya sendiri juga. India berbasis Hindu, ya, itu juga menjadi modern dengan caranya sendiri. Mungkinkah menjadi modern dengan cara Islam? Ya. Tentu saja sebagai orang Muslim kita percaya bahwa Islam itu bisa menjadi jalan menuju modernitas dalam pengertian modernitas Islami, ya. Tetapi bagaimana? Saya belum melihat apakah yang ada di Saudi itu sebagai modernitas Islami, ya. Atau yang di Malaysia misalnya sebagai modernitas Islami, ya. Ini tantangan bagi ulul albab, ya. Kemudian sebagai masyarakat yang mengklaim sebagai umat yang terbaik, umatan wasatan itu. Nah, tentu saja kita bisa bernostalgia pada masa lalu di mana pernah berjaya dalam hal peradaban, ya, dari Bani Umayyah, Abbasiyah, kemudian Fatimiyah, ya, Umayyah lagi di Al-Andalus, ya. Kemudian Utsmaniyah, ya. Kita bisa melihat itu sebagai sekarang menjadi memori, ya, masa lalu. Tapi mungkinkah menciptakan, ya, dengan konsep ulul albab, ummatan wasatan itu menjadi umat yang mempunyai peradaban tinggi, ya. Ini saya kira ini pertanyaan bagi kita semua. Apakah sebenarnya konsep ulul albab ini yang sebenarnya saya kira sudah banyak sekali didiskusikan. Ali Syariati menyebutnya sebagai Raushan Fikr, ya. Dan banyak lagi para intelektual kita mencoba untuk merumuskan itu. Tapi bagaimana kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari tampaknya masih menjadi persoalan, ya. Misalnya ada konsep islamisasi pengetahuan, ya. Kalau kita lihat itu konsep muncul pada tahun 80-an, ya. 70-an, 80-an gitu. Apa hasilnya sekarang yang lebih konkret, ya? Apakah kemudian melahirkan pesawat terbang yang berbeda dengan yang diproduksi oleh orang-orang non-muslim itu, misalkan. Atau seperti apa? Ilmu sosial kita juga belum berkembang. Sains pun juga belum juga. Kita lihat juga saintifikasi Islam, ya. Pak Kunto, ya. Itu konsep yang luar biasa juga. Tetapi sampai sekarang juga kita belum melihat sejauh mana konsep itu bisa diterapkan. Ya. Nah, apakah sebenarnya yang terpenting dari itu adalah sebenarnya etos, ya, etos keilmuan yang Islami sebenarnya, yang sebenarnya perlu dikembangkan, ya. Karena ilmu itu apa namanya tidak beragama gitu. Jadi ya ini ilmu Kristen, ini ilmu Buddha, ilmu Hindu, ilmu Islam, apakah seperti itu, ya. Nah, kalau misalnya ditekankan pada etos, ya, ulul albab itu menurut saya lebih pada etos, ya. Jadi bagaimana ulul albab ini melakukan, mengembangkan ilmu pengetahuan, ya, dengan rasionya, dengan akalnya, albabnya itu, ya, yang jamak tadi itu. Itu bisa melahirkan ilmu pengetahuan. Apakah kemudian dengan melihat sumber-sumber pengetahuan yang multiple tadi, ya, pengetahuannya bukan hanya wahyu, ya, tetapi juga sumber-sumber yang lain ada di alam, di dalam diri manusia sendiri, ya. Manusia sendiri itu ada akal, ada intuisi dan seterusnya. Nah, selama ini kita hanya melihat sumber pengetahuan itu hanya wahyu, gitu. Sehingga membayangkan ilmu Allah itu hanya ada dalam kitab suci. Tidak ada juga di dalam alam semesta, dalam diri kita sendiri. Oleh karena itu, mempelajari ilmu barat itu seakan sesuatu yang tidak Islami. Yeah. Nah, tetapi padahal dengan ilmu itu mereka bisa mengembangkan peradaban. Mereka minus imannya, oke, gitu. Mereka dulu juga belajar dari umat Islam di apa namanya Andalusia. Tanpa mengambil Islamnya, hanya mengambil pengetahuannya. Ya. Hal yang sama bisa kita lakukan juga, mengambil ilmu pengetahuan dari barat, dan kemudian kita mengembangkan sendiri. Nah, itu tantangan bagi kita, saya kira perguruan tinggi juga seperti itu. Bagaimana nalar yang tidak dikotomis, tetapi relasional itu, sumber pengetahuan yang juga multiple, komitmen transendental dan sosial, dan juga sikap kritis dalam menghadapi segala sesuatu, informasi, pengetahuan, narasi, ya, dan juga sikap bijaksana di dalam menghadapi tantangan-tantangan di hadapan kita. Nah, itu yang saya kira ya saya sendiri tidak tahu bagaimana mengimplementasikan itu, karena dalam konsep ulul albab tadi itu pengertiannya adalah jamak, bukan hanya satu orang, tetapi adalah kolektivitas kita sebagai masyarakat akademik, masyarakat intelektual, ya, dalam pengertian yang luas tadi, ya, dan tentu saja sebagai umatan wasatan yang itu disemangati, ya, oleh tujuan dari umatan wasatan itu adalah syuhada alannas, saksi yang adil terhadap seluruh manusia. Saya kira begitu apa yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya baiklah sahabat Indonesia, begitulah tadi pemaparan dari Bapak Nur Ikhwan yang berbicara tentang intelektual agama dan masyarakat, yang memotret bagaimana kondisi kekinian, ya, dari keberagamaan kita di Indonesia. Dan untuk sesi yang selanjutnya akan kita sambung di kesempatan yang lain. Semoga bermanfaat dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian kajian hari ini. Mudah-mudahan mampu memberi pencerahan.